arda lagatafo lagdaadi battu fi ano to godin iluba borati magalid dukesatti ummati de gars party badadnati fi hirir bayejeda kabasin wargan sa haydam tot nwerk
hirir de garsakun kayun sa jijira mafi mumme ministera etiopia dr abiyay madin de garu fakate namon hirira ratirmatal bilbilan radio sagale america ifsaniro derga gonabiyu elias magalamturra hirir de garsakun enyun akkindaye fi ergawan hirir chiratti dagama turanis ifsera dargaggoon kun itti dabaluudhaan jiraattonni magaalaa mattuu fi naannaashee akka hiriira kana irratti hirmaataniif qaamoleen ijaarama garaa garaa keessa jiran waamicha taasisaniiruu fi jedhe.
Eenyuun akka waamicha gaggeesse? Akkuma paartiitti jira akkuma mootummaa akkuma paartiitti gaggeesse jira kan qeerroonis qeerroo keessaas caasaan bee caasaan bee irra deeme waamicha gaggeessaa turan. Waamichi godhameera paartiicha godhameera keessatti immoo caasaan guddaa waamameera qaamotii nageenyaa waamamanii namoonni daldaltoota irra deemanii waamaniiru abbootii qabeenyaa jaarsotii biyyaa irra deemanii waamichi godhameera. Abbootiin qabeenyaa ofii isaanii makiinaa laatanii immoo rakkanii immoo lafa jiran immoo.
Namoonni hiriirarra turan da'amuun imala badhaadhinaan milkeessina biyyi yaadaa fi hojiidhaan ijaaramti yeroon ittaan badhaadhina waliin ifaa kan jedhuu fi dhaadannoowwan biroo illee dhageessaa turanii kan jedhe ammoo dargaggoo Fuadiidha magaalaa Mattuurraa.
Waamicha eenyuuti miti kan nuti hirmaanne nuti deeggarsuma muummichaa inni akkuma keenyaa baane nuti muummicha ministeeraan deeggarra akka paartii badhaadhinaa deeggarru akka dhuunfaa kootiitti an paartii badhaadhinaa bitaan mirga laalee waan hunda hubaddee paartiisaa ibsamanii deeggaruuf hin ba'e anamma konkolaachisaadha akkuma dhuunfaatti nu jedha garuu guyyaa gabaate harri gabaadhaafee ofuma kootiif hiriirameen akka dhuunfaa kootiitti.
Bulchaan bulchiinsa godina Iluu Abbaa Boor injinar Girmaa Raggaasaa gama isaaniin hiriirri magaalaa fi aanota ollaa jaha keessaa jiraattota hirmaachise kun kaka'umsa uummataatiin qophaa'ee jiran.
Kaayyoon hiriira kanaa akkuma beekamu jijjiirama yeroo ammaa waggoota lamaan kana keessa dhufee jiru bu'aan argamsiisa giddu galeessa godhachuu fi rakkoowwan jiranis giddu galeessa godhachuudhaan humni jijjiirama ammaa hoogganaa jiru kun jijjiirama kana fuudhee akka deemuuf tumsa bal'aa uummatarraa qabu kana agarsiisuudhaaf jecha kan gaggeeffame jechuudha akka ka'umsuma uummataatiif.
Bulchiinsa magaalaa qopheesse moo jiraattota qopheesse moo dargaggoota qopheesse?
Qophiinsaa infaakt fedhii hawaasa irraa ka'ee jiruudha. Kanaan dura akkuma beekamu sochiin kun duraan magaalaa Jimmaa irratti akka inni gaggeeffame ilaalamee ture. Kanuma irraa ka'eedhaanii hawaasa godina kanaaf nullee deddeessa Dr. Abiyyii fi humna jijjiiramaa amma jiru. Kanaaf geggeessuu qabna kan jedhu koree mataa isaa of danda'eetu kan inni socho'aa ture. Kanaan akka paartiittis geggeessa kana mobilaayiz akka ta'u walii wajjin hojjetameera jecha.
Iddootti fedhii malee dirqamaan ba'aa jedhametu jira. Fedhii malee waan jedhu jira.
Tokkollee hin jiru waan akkas nama tokkollee konkolaataa isaa ofuma isaatii namati kan inni waltajjii kanaaf marii kanaaf. Namni isaan lakkisiisan hin jiru jecha.
Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadheetti hiriirri deeggarsaa kun gaggeeffameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalatti Aadde Habiibaa Siiraaj hiriirri kun dhimmoota lama qabateeti har'a kan gaggeeffame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Inni jalqabaa uummanni keenya yeroo baay'eedhaa fi dhabiinsa nageenyaa dhabiinsa dimokiraasiitii fi dheebuu guddaa qaba ture. Dheebuu sana ba'uudhaaf immoo mootummaan biyya kufaatii irra geessee deebisee ijaaree gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf deemaa jiru akeekni isaa kun nutti toleera waan ta'eef mootummaa kana cinaa dhaabbannee adeeggarruu kan jedhuudha. Akeekni lammaffaa immoo paartileen kamillee filannoo kana irratti baratanaa fi hirmaatanu ajandaa isaanii sagantaa isaanii poolisii isaanii nuuf adeessanu malee wal arrabsuun aadaa keenya miti duudhaa keenya illee miti oromoon sababa sulammii wajjinuu akkuma aadaa isaatti guddifachaa aammachaan oromoomsuudhaan waliin jiraataa kan ture aammataa ta'etu kan deemu malee guddaa isaa xinneessee wal salphisee wal arrabsee miti kan inni waliin dorgomuu qabu waan ta'eef kun immoo sirrii akkan taane akeekkachiisuudha.
Hawaasa qopheesse moo gama mootummaatiin qophaa'e moo dargaggeeyyii qopheesse?
Hiriirri kun koree illeen qabu mootummaan illeen qopheessine dargaggoon illeen qopheessine uummatatu qopheesse walii walii isaatiin irra kanaaf bulchiinsi magaalaa beekamtii nuuf kennu eegumsa nuuf kennu waan jedhu qaama garaagaraatiin garee misoomaa isaatiin zooniidhaan gandaan dhufanii waan gaafataniif eegumsa bulchiinsi magaalaa kan godheefi. kanan irra mariyuu mannuuf musaatii qopheeffatee hiriiroo mannuuf musaatiif bahedha jechuudha.
Hiriirri deeggarsaa kun magaalota godinaalee fi aanolee garaagaraa magaalaa Jimmaa, Adaamaa, Baalee, naannoo Sumaalee fi bakkeewwan birootti torban darbe irraa eegalee gaggeeffamaa jiraachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamtoo Finfinneerra.
Warra lagaxaafuutti hiriir kan deeggarsaaf bahe keessa tokko obbo Bulchaa Dammaqsaat nam durii paartii waa fidoo yayyabuun beekan amma paartii tokko illee keessa hin jiru jedha. Obbo Bulchaan jaarsi ganna sagaltamaati hiriir akkana kun yookaan deeggarsuun armaan dura ta'uu malee iyyuu jedha. Ganna kanatti hamtuuf toltuullee gargar baafadhee beeka har'a Abiyyiif bahee jedhe. Kan jedhe raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.